Денят на Дойче Веле по Дарик.
От студиото в Бон днес са следните теми. Кой развали българския? Как се отнема в полза на държавата и Сърбия преди изборите? Аз съм Емилиан Лилов. Здравейте! Нещо странно се случи в България през последните няколко години. Появи се едно ново говорене – хъшлашко, разпасано, просташко. Българският език остана погащи, без пълен член и без запетайки. Възмущава се Еми Барух.
Езиковедите твърдят, че е напълно нормално всяка власт да идва с идиомите си, да обогатява знаковата система на публичното общуване, да добавя нови смислови пластове в политическата реч и така да участва в живота на съвременния език. Крилатите фрази на днешния управленски елит се колекционират от любителите на афоризми. Заедно с снежинките във въздуха и голото дупе върху таралежа, в тази колекция се подреждат прякори на мутри, наименования на показни акции, псевдоними на престъпници, които се тиражират в медиите и обогатяват акустиката на едно ново говорене – хашлашко, разпасано, просташко. Така, ден след ден, година след година, някак неусетно от Мегдана до парламента започна да звучи един език погащи, без пълен член и без запетайки. Един нискокултурен слог на хора без образование. Проблемът обаче не е в пълния член и в запетайките, около които тази седмица народните представители водиха безсмислен спор. Опростачването на езика не се спира с закон, каза Андрей Пантев. Опростачването на нацията също, добавям аз. Езикът е не само един от задължителните белези, по които се отчитат стандартите за грамотност. Езикът е и средище, трансмисия на културните пластове на един народ, неговата памет и богатство. Част от визитната картичка на нейния просветен елит. Когато този елит налага разпасания начин на говорене в публичната сфера, целият дебат дали да има закон за български език става безсмислен. Ако една медицинска сестра може да стане посланник, ако един ветеринарен лекар може да стане министър, ако един физкултурник може да бъде издигнат за вице-премьер, а един бодигард за министър-председател, то именно техният слог ще бъде въздигнат в модел, в модерен жаргон, на който множеството подражава. Според данните на преброяването от 2011 година, образователната структура на населението се е подобрила. Това обаче не означава, че интелектуалната лаборатория на българите се е разширила. Днес да говориш мърляво е тренди, да пишеш с грешки – френдли. Миналата година Народното събрание осигури курсове по английски език за депутатите, за да не спират да слушат, когато чуят congratulation. Може би тази година е дошъл момента за курсове по български.
Еми Барух. Край на ръхътлъка на незаконно забогателите в България. Парламентът на най-бедната и най-корумпирана страна в Европейски съюз прие съответен закон, с който София се опитва да впечатли Брюксел, коментира чуждите издания.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
За първи път след промените преди повече от 20 години, България се здобива с закон за конфискуване имуществото на мафията, отбелязват агенциите ДПА и Франс Прес. Законът предвижда отнемане на незаконно придобитото имущество в случаите, когато то надвишава нетния доход на съответното лице с повече от 250 000 лева. Предвидената давност е 15 години. Опозицията смята закона за репресивен и дори за противоконституционен и се закани да го даде на Конституционния съд. Аргументите й. Законът не защитавал гражданите от произвол и доносничество и щял да бъде използван като инструмент срещу политически и икономически противници. Цитирана е също и правосъдната министърка Диана Ковачева, че за мярката е настоявала лично Европейската комисия. Допълва се още, че законът е бил прият ударно и във връзка с пристигащите в понеделник експерти от Брюксел, които ще пишат следващия доклад за България. Според агенция Reuters, с новия закон София се надява да постигне нещо повече в борбата срещу организираната престъпност и корупцията и така да впечатли Брюксел. Повече от 20 години след промените, България остава в плен на мафията и корупцията, а хората с дебели връзки се чувстват недосегаеми. Именно в това се цели новият закон – да сложи край на чувството за безнаказаност у самозабравилите се. Най-бедната страна, членка на Европейския съюз, е същевременно и най-корумпираната сред 27-те, отбелязва Reuters, като се позовава на Transparency International. За да излезе от механизма на мониторинг, България трябва да убеди Европейската комисия, че е правова държава, която много стриктно прилага законите срещу всякакви мафиотски практики. По този въпрос България напоследък изостана от Румъния, която има същите проблеми и която също остава под наблюдение от Брюксел. С новия закон София обявява война на хората, които не могат да обяснят откъде е богатството им, четем още в информацията на Reuters. Специална комисия ще разследва също и лица с влязъл в сила акт за административно нарушение, например укриване на данъци, създало блага на стойност над 150 000 лева. Собствеността ще бъде замразявана още от етапа на наказателното разследване и ще се конфискува, ако не може да бъде доказан легален произход, независимо от резултатите от наказателната процедура. България се надява през юли да получи положителен доклад от Брюксел и така да сломи съпротивата на Холандия срещу приемането на страната в Шенген, отбелязва агенция France Press. И сега поглед към съседна Сърбия. На 6 май сърбите гласуват за нов президент и нов парламент. Същевременно в страната се провеждат и местни избори. В предизборната кампания водещо място заеха основно икономическите въпроси.
Нито един от кандидатите за президентския пост не засегна в рамките на кампанията темата за европейската интеграция на Сърбия. Хората се интересуват изключително от икономиката и това бе определящо, казва Александра Йоксимович, председателка на Сръбския център за външна политика. Откакто през март Сърбия получи статута на страна кандидатка за членство в общността, темата изгуби актуалността си и стана неинтересна за предизборната борба, коментира Йоксимович. Никой от двамата основни кандидати за президент не поставя под въпрос стратегическата ориентация на Сърбия. Както Борис Тадич, представител на Демократическата партия, така и неговият конкурент Томислав Николич от опозиционната Сръбска прогресивна партия искат да вкарат Сърбия в Европейския съюз. Именно тези две партии се очаква да бъдат и най-силно представени в новия сръбски парламент. Политическите сили, които се опитват да се разграничат от останалите, противопоставяйки се на европейското членство на Сърбия, съвсем не са много. Една от тях е Демократичната партия на Сърбия на бившия министър-председател Војслав Коштуница, но той почти няма шансове за президентските избори. Допитванията сочат, че битката ще е между Тадич и Николич. Борис Тадич е ориентиран категорично проевропейски. Неговата демократическа партия се приема като социал-либерална и модерна още от времената на убития партиен и правителствен ръководител Зоран Джинджич. Съперникът на Тадич, Томислав Николич, основа своята сръбска прогресивна партия през 2008 след отцепването си от сръбската радикална партия на националиста Војслав Шешел. Днес Николич бива определен като умерен и проевропейски ориентиран националист. Не само присъединяването на Сърбия към Европейския съюз, но и другата централна политическа тема в страната почти не бе спомената в предизборната кампания – спорът за Косово. Сърбия продължава да отказва да признае независимостта на бившата си провинция. Като и по този въпрос, сред сръбските партии цари единство. Само либерално-демократическата партия, на която проучванията предсказват 5% на изборите, държи на признаването на независимостта на Косово. Косовските сърби, които имат сръбски паспорт, имат право да участват в изборите за парламент и президент на Сърбия. Подаването на гласовете ще бъде проведено от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа със съгласието на контролираното от албанци правителство в Прищина. Белградският политолог Душан Янич подчертава, че по този начин сръбското правителство влиза в противоречие. И косовското правителство, и сръбската опозиция смятат, че това на практика е пълно признаване на независимостта на Косово. Източник на загриженост е решението на косовските сърби сами да организират местните избори, като че ли все още са граждани на сръбска провинция. Правителството в Белград се противопостави на това намерение, което пък в Прищина бе възприето като неприемлива провокация. В контекста на очакваното напрежение, Германия и Австрия са изпратили допълнителни войници в населените предимно от сърби северни части на Косово. Въпреки тези политически вълнения, предизборната кампания бе центрирана около темите безработица, недоимък и корупция. Почти 25% от сърбите са безработни, миналата година инфлацията достигна 11%. и безработицата и инфлацията са нараснали толкова много от 2008 година насам, че сегашните предизборни обещания звучат кухо и изтъркано. А и са пределно еднообразни, независимо от страна на коя партия се дават. Никак не е невероятно политическото безразличие да стане причина най-вече младите гласоподаватели да не се включат в изборите, от което най-много ще спечели Томислав Николич от Сръбската прогресивна партия, който според допитванията разполага с известна преднина. Въпреки това, по-скоро ще се стигне до балотаж между Николич и сегашния президент Борис Тадич. Европейският съюз очаква изборите да бъдат честни и коректни. Надяваме се след изборите на власт да дойде ново политическо ръководство, правителство, което е отворено за регионално сътрудничество и остава на пътя към Европа, заяви еврокомисарят по разширяването Штефан Фюле.
До понеделник по същото време с вас сега се раздели водещият Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.